Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Rusko požiadalo Slovensko o vrátenie Sputnika V. O vakcíne dnes v Moskve rokoval ex-premiér Igor Matovič. Do Čierneho mora mieria ruské vojenské lode, má ísť o cvičenie. Arcibiskup Bernard Bober zaželal Rómom, aby boli požehnaním pre svet. Máme pripravené aj ďalšie podrobnosti. Príjemné počúvanie Infolumenu želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Minister financií a ex-premier Igor Matovič dnes rokoval v Moskve s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamých investícií Kirilom Dmitrievom. Premiér Eduard Heger tvrdí, že ide o technické rokovania. Deklaruje, že nejde o geopolitiku, ale o snahu zabezpečiť pre obyvateľov Slovenska čo najviac vakcín.
Keďže to rokovanie začal, má s tým človekom konkrétnu komunikáciu, nie je nahraditeľný v tomto momente nikým iným, takže preto som aj akceptoval teda to, že cestuje vlastne do Moskvy za týmto účelom.
Eduard Heger tiež tvrdí, že na Slovensku je dosť občanov, ktorí by sa touto vakcínou dali zaočkovať, preto treba podľa neho otázku Sputnika V doriešiť a dať verejnosti jasnú odpoveď.
Chceme vlastne túto vakcináciu na Slovensku spustiť, veď to z toho dôvodu bola vlastne celá objednávka realizovaná. Myslím si, že máme tu na Slovensku veľa občanov, ktorí by sa touto vakcínou chcelo zaočkovať, takže preto z hľadiska ochrany zdravia a životov nevidím v tom žiadny problém, práve naopak, myslím si, že potrebujeme podniknúť všetky kroky na to, aby sme, a ja to deklarujem pravidelne, robíme všetko preto ako vláda, aby občanom sme zabezpečili čo najväčší počet vakcín v čo najskoršom čase, aby sa čo najviac občanov mohlo zaočkovať, aby si mohli chrániť svoje zdravie a životy.
O ceste Igora Matoviča do Moskvy bol informovaný aj minister zahraničia Ivan Korčok a prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa nej je s ňou spojených viac otázok ako odpovedí. Ak by jej cieľom bolo dodanie informácií k Sputniku V, tak by podľa nej mala svoj zmysel. Problém s touto cestou nemá ani minister hospodárstva Richard Sulík. Vníma to ako snahu sprístupniť ruskú vakcínu pre ľudí na Slovensku.
Keď je tu časť obyvateľstva, ktorá chce Sputnik, nech ho dostane. A pokiaľ Igor Matovič, ktorý tam nešiel ako minister financií, to všetci dobre vieme, ale išiel tam ako bývalý premiér, ktorý ten Sputnik sem doviezol spolu s bývalým ministrom zdravotníctva. Pokiaľ on dospel k záveru, že najlepšie bude osobné stretnutie, také situácie existujú, a rozhodol sa tam cestovať, tak nevidím teraz dôvod to nafukovať na nejakú veľkú medzinárodnú aféru.
Strana Hlas však tvrdí, že Igor Matovič zasiahol svojou cestou do Ruska do kompetencií ministra zahraničných vecí a ministra zdravotníctva. Zároveň úplne poprel autoritu nového predsedu vlády. O výsledkoch cesty má Igor Matovič informovať zajtra, kedy má zároveň rokovať o Sputniku aj v Maďarsku. Ruský fond priamých investícií, ktorý stojí za vakcínou Sputnik V, uviedol, že Slovensko by malo vrátiť dávky, ktoré dostalo pre porušenie zmluvy. Dôvodom má byť vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k nedostatočnej dokumentácii. Fond na Twitteri uviedol, že list so žiadosťou o vrátenie dávok odoslal 6. apríla. Žiada tiež, aby bola daná šarža odoslaná do špeciálne certifikovaného laboratória na ďalšie kontroly. Štátny ústav na kontrolu liečiv dnes povedal, že výrobca Sputnik V mu nedodal približne 80% dát nevyhnutných na jeho zhodnotenie. Rovnako tvrdí, že vakcíny dovezené na Slovensko sa nedajú porovnávať s tými používanými v zahraničí, keďže ich spája len názov. Strana Hlas v tejto súvislosti vyzvala premiéra Eduarda Hegera a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského na okamžité zverejnenie zmluvy o nákupe a dovoze vakcíny Sputnik V. Dôvody vysvetlila hovorkyňa strany Patrícia Medveď-Macíková.
Verejnosť má právo vedieť, kto a kedy ju podpísal, za akých podmienok a v akom objeme. Vládna koalícia sľubovala občanom transparentné vládnutie a je jej povinnosťou vysvetliť, ako narába s peniazmi daňových poplatníkov.
Aj šéfa Smeru Roberta Fica zaujíma v súvislosti s vakcínou Sputnik V, čo ex-premiér a súčasný minister financií Igor Matovič na Slovensko doviezol. Pýta sa na okolnosti jej obstarania, na cenu aj podmienky dodávok. Otázna je podľa neho nielen kvalita, ale aj plán, čo sa s dovezenou vakcínou ide robiť. Poukázal aj na dátum expirácie. Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že rezort bude o Sputniku V informovať až po ukončení všetkých laboratórnych testov. Hovorkyňa Zuzana Eliášová.
Posudok ešte nie je ukončený. Aktuálne prebiehajú 3 laboratórne testy.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje Milana Krajniaka za ministra práce, sociálnych vecí a rodiny zajtra do obeda, oznámil to prezidentský palác. Od pondelka sa plošne otvorí prvý stupeň základných škôl a materské škôlky pre všetky deti, oznámilo to ministerstvo školstva. Ak bude situácia dobrá, postupne by sa mohli otvárať aj ďalšie ročníky. V pondelok chce minister Branislav Gröling oznámiť, aké ďalšie zmeny nastanú v školách od 19. apríla. Naďalej platí, že pred vstupom do školy musí rodič ukázať negatívny test. Prostredníctvom takmer 12 000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 1576 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj 1100 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 79. V nemocniciach je hospitalizovaných 2822 pacientov. Na ISKE je 243 ľudí. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 333 osôb. Ministerstvo hospodárstva predstavilo 12 priorít svojej činnosti na nasledujúce obdobie. Okrem dokončenia tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce, prijatia národnej vodíkovej stratégie či znižovania regulácií v ekonomike, chce rezort napríklad rozbehnúť rekonštrukciu kúpeľov Sliač či reformovať ekonomickú diplomáciu Slovenska. Pre rezort diplomácie zostáva prioritou do najbližšieho obdobia riešenie pandémie. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok pripomenul tiež májovú konferenciu o budúcnosti Európskej únie. O téme chce diskutovať aj s ľuďmi z regiónov. Potrebné je podľa neho podporovať presadzovanie princípov právneho štátu aj mimo Slovenska. Posilniť chce tiež strategickú komunikáciu. Podnikateľa Petra B., ktorého zadržali počas januárovej policajnej akcie Mýtnik, prepustili dnes na príkaz prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry z väzby na slobodu. Potvrdil to hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Peter B. a ďalší obvinení z akcie čelia obvineniam z machinácie pri verejnom obstarávaní a korupcie. V štátnych lesoch na území Bratislavy a jej blízkom okolí sa bude menej ťažiť drevo. Niektoré lokality budú bezzásahové. Prevládať v nich bude najmä rekreácia. Mesto Bratislava podpísalo so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky dohodu o obmedzení hospodárenia. Bezzásahový režim sa bude týkať 55% územia lesného celku Lesy Slovenskej republiky Bratislava. Na zvyšku sa má hospodáriť prírode blízkym spôsobom. Minister pôdohospodárstva Jan Mičovský.
Otvárame novú etapu práce lesníkov pre spoločnosť. Lesníkov, ktorí vnímajú spoločenskú objednávku a ktorí vedia, že k tým základným veciam, ktoré produkujú svojou prácou, určite patria tak často spomínané a stále nedocenené mimoprodukčné funkcie lesa.
Primátor Bratislavy Matúš Valo priblížil, že vďaka dohode budú štátne lesy v meste fungovať podobne ako mestské lesy. Viditeľne sa má znížiť objem ťažby dreva a zároveň sa bude podporovať rekreačná funkcia.
Až na 55% územia práve z majetku štátu v okolí Bratislavy bude úplne vylúčená hospodárska ťažba dreva. To je pre nás veľmi dôležité, budú sa len spriechodňovať turistické a cyklistické trasy, kosiť lúky, tzv. Zóny kľudu. Tieto zóny kľudu sa budú týkať najmä Devinskej kobily, rezervácie Vidrica pri Bielom kríži alebo hodnotných častí lúžnych lesov, ktoré sa ešte nestali monokultúrne plantáže.
Výpadok z príjmov za ťažbu dreva bude Lesom Slovenskej republiky hradiť hlavné mesto, a to vo výške 322 000 eur ročne. Generálny riaditeľ podniku Tomáš Čuka deklaroval, že tieto peniaze zostanú predovšetkým v tomto území.
Pretože budú použité hlavne na budovanie turistickej infraštruktúry, buď novej, alebo už údržby existujúcej. Tieto peniaze budú použité na vodozádržné, na protierózne opatrenia, budú použité na environmentálne vzdelávacie opatrenia, budovanie mokradí, budovanie liahnisk pre obojživelníky.
V lokalitách, kde bude prebiehať produkcia dreva, chcú lesy hospodáriť priemyslene a citlivo.
Z cirkvi.
Medzinárodný deň Rómov, ktorý si dnes pripomíname, je príležitosťou k pripomenutiu si vzájomného spolužitia, bohatosti rómskej kultúry, jej tradícií a dejín, ako aj jej vplyvu na oblasť hudby, divadla a tanca majoritných kultúr národov Európy. Zároveň je tento deň aj príležitosťou upozorniť na problémy, ktorým Rómovia čelia. Povedal to pre Rádio Lumen predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny arcibiskup Bernard Bober. Košický metropolita zároveň vyzdvihol prácu všetkých kňazov, sestier aj laikov, ktorí sa venujú pastoračnej práci v rómskych komunitách, pokračuje Pavol Hudák.
V dnešný Medzinárodný deň Rómov treba oceniť aj rómsku kultúru, tradície a ich dejiny. Poukázal na to predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny arcibiskup Bernard Bober.
Zároveň tento deň je takým upozornením na problémy, ktorým Rómovia čelia, a teda aj k povzbudeniu k ochrane a podpore ľudských práv Rómov a k prevencii ich diskriminácie. Chceme aj pripomenúť, že je to výzva pre nás všetkých, aby sme si všimli každého, kto s nami žije v tejto našej republike.
Košický arcibiskup pripomína, že katolícka cirkev vidí dar a požehnanie v každom človeku prostredníctvom služby rôznych ľudí.
Napríklad kňazov, reholníkov, laikov, dobrovoľníkov, ako aj zamestnancov charity a komunitných pastoračných a krízových centier pomáha práve tým, ktorí to najviac potrebujú.
Arcibiskup Bernard Bober tiež upozornil, že častokrát sa zasvetení či laickí misionári stávajú spolu s rómskou komunitou, ktorú sprevádzajú vylúčení a nepochopení majoritnou spoločnosťou.
Keďže oni patria do predovšetkým katolíckej cirkvi, treba zacitovať možno, že práve dnešný deň aj s svätým Pavlom: pre slabých som sa stal slabým a pre Rómov som sa stal Rómom. Chcem oceniť prácu všetkých pastoračných aktívnych ľudí, či laikov, alebo zasvetených reholníkov, aj kňazov. Dokonca máme aj diakonov, ktorí veľký potenciál, ktorý majú, taký misionársky venujú práve týmto Rómom.
Pastoračná práca s Rómami prebieha asi v 20 pastoračných dielach ako inštitucionalizovaná pastoračná práca a v približne 100 farnostiach neformálnejším spôsobom.
Misia medzi Rómami je výzva, je však možná a keď sa koná správnymi prostriedkami, je aj účinná a prínosná. Jedným z cieľov rómskej misie je aj povzbudiť duchovnú, spoločenskú, vzdelanostnú úroveň, podporovať a implementovať kresťanskú kultúru a zlepšovať vzájomné vzťahy medzi komunitami. Na tomto poli vynikajú predovšetkým projekty grécko-katolíckej cirkvi cez jej grécko-katolícku rómsku misiu. Tá účinne pôsobí medzi Rómami v okresoch Vranov nad Topľou, Bardejov, Stará Ľubovňa a najnovšie aj v okrese Prešov. Viac povie Martin Ďurčo.
Pre širšie zastrešenie duchovnej služby Rómom žijúcim v okolí Prešova v decembri 2019 získala grécko-katolícka rómska misia na Sigorde budovu bývalého internátu, hovorí vedúci rómskej misie Martin Mekel.
Hlavných pilierov našej služby, ktoré sa nám tak aj najviac osvedčil v práci s mladými, ale aj s dospelými, je realizovať pobytové aktivity pre Rómov, niekde mimo ich komunity. A preto vlastne sa tak nejak usilujeme, pracujeme to jazmene každý deň na tom, že by sa to dalo do takého stavu, aby ľudia tu mohli prichádzať. A teda Rómovia, ale nielen Rómovia, aby tu mohli nájsť také aj občerstvenie, aj posilnenie, formáciu, spoločenský rozmer, aby sa im dostal taký širší. Takže kvôli tomu, že to je taká jedna z tých dôležitých vecí v rámci našej služby, tak sme toto hľadali a toto sa snažíme rozvíjať.
V rámci grécko-katolíckej rómskej misie pôsobí 6 kňazov a tým laických spolupracovníkov. Jedným z nich je aj Lukáš Bužo, líder kapely F6. Sám prešiel formáciou, ktorú rómska misia ponúka a dnes pomáha ďalším Rómom.
Zmysel je to, že ten dopad, ktorý má prísť na danú komunitu, pretrvá. A toto je asi najväčšia odmena, keď človek vidí, že tá jeho práca má zmysel a že tie veci nie sú chvíľkové, dočasné, ale naozaj trvajú a potom sa to prenáša na generácie. A toto je zmysel pastoračného centra, aby to bolo trvalé, aby tá zmena bola vnútorná a trvalá.
Dnes večer o 20. hodine sa pripravuje na sociálnych sieťach rómskej misie Rómsky Checkpoint s Marianom Čekovským. Okrem zaujímavých hostí a zábavy sa tu dozviete viac aj o projektoch rómskej misie.
Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre má nové dominanty. Ide o novoosadené vitráže v oknách seminárnej kaponky zasvetenej svätému Gorazdovi. Patrónovi seminára, ktorý aktuálne zabezpečuje prípravu, duchovnú formáciu a štúdium pre bohoslovcov nitrianskej, žilinskej aj banskobystrickej diecezy. Bližšie informácie má Simona Gablíková.
Vitráže boli podľa slov hovorcu nitrianskej diecézy Tibora Ujlackého zhotovené technológiou z čias Rímskej ríše, vkladaním farebných sklenených doštičiek do olovených rámov. Vitráže vyobrazujú svetcov, ktorí sú spájaní s historickou Nitrou, svätého Gorazda, svätých Cyrila a Metoda, svätého Svorada, svätého Benedika a svätého Imricha.
Ich výber súvisí s úlohou samotnej vitráže, ktorá má vyvolať hlbší duchovný podnet ukrytý v jej symbolike prostredníctvom zmyslov, čo v kombinácii so zakrálnym priestorom kaplnky vytvára ideálny spôsob pre navodenie dokonalej duchovnej atmosféry kaplnky pre formáciu tých, ktorí sa v nej budú stretávať pri individuálnych alebo spoločných modlitbách.
Ako pokračuje Tibor Ujlacký, slavnostné požehnanie týchto vitráží plánujú vtedy, keď sa bohoslovci vrátia do seminára.
Autorom grafických návrhov vitráží je akademický maliar Miroslav Cipár. Zhotovené boli v dielni inžinierky Dariny Selešiovej z nitrianskych Hrnčároviec. Celistvá krása a čistota svetcov, ktorá tak vyžaruje z týchto umeleckých skvostov, odzrkadľuje súčasne aj životné motto Miroslava Cipára, ktorý hovorí: "Pošpiniť sa môžeme jedine znútra, zvonka sa nedá špiniť, to nie je od nás."
Verejnosť si ich bude môcť pozrieť v sobotu pred nedeľou Dobrého pastiera, ak pandemická situácia dovolí, kedy sa otvoria dvere kňazského seminára svätého Gorazda v rámci tradičného dňa otvorených dverí.
Bratia Tešitelia slávili včera 99 rokov od založenia. Ide o rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. apríla 1922 Jozef Litomyský. Podľa jeho príkladu sa snažia svojou láskou prinášať náhradu za hriechy svoje, cirkvi i celého sveta. Podstata charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil: "Zostaňte tu a bdejte so mnou." Každodennú hodinovú adoráciu sa snažia robiť v duchu Otca Zakladateľa, všetko pre potechu Božského srdca Ježišovho. Vonkajšiu činnosť rehole tvorí práca s bezdomovcami, s väzňami, služba v nemocniciach, v hospicoch či uprostred zomierajúcich. O služby poradne Alexis bol vlani väčší záujem ako v roku 2019. Poradkyne riešili takmer 270 nových prípadov a pomohli zachrániť najmenej 48 detí. Na poradňu sa obracajú hlavne ženy, ktoré nečakane otehotneli, alebo matky po spontánnom či umelom potrate. Odborné pracovníčky im poskytujú psychologické poradenstvo a robia všetko preto, aby svoju náročnú situáciu dokázali zvládnuť. Vo svojej práci pokračujú aj v tomto roku. Viac zistil Jan Heribán.
Rok 2021 začala poradňa Alexis v rýchlom tempe. Pomáhali v 92 prípadoch, čo je o 17 viac ako za to isté obdobie minulého roka, informuje riaditeľka poradne Zuzana Stólová-Kyňová.
Zrealizovali sme už viac než 160 kontaktov a pomohli zachrániť minimálne 17 detí. Nie vždy nám totižto klientky dajú vedieť, ako sa rozhodli.
Od roku 2009, keď poradňa vznikla, riešili celkovo viac ako 2000 prípadov. Počty tých nových rastú od roku 2017. Opäť Zuzana Stólová-Kyňová.
Len za rok 2020 ich bolo 268 nových, pričom sme celkovo zrealizovali viac než 880 kontaktov, či už e-mailom, telefonicky alebo osobne. V roku 2020 sme pomohli zachrániť 48 detí, o ktorých vieme.
V poslednej dobe poradňu Alexis vyhľadávajú aj ženy s podozrením na tokofóbiu. Zuzana Stólová-Kyňová vysvetľuje, o akú diagnózu ide.
Je to vlastne stav, kedy tehotná žena prežíva silný a iracionálny strach z tehotenstva a pôrodu a nevie ho sama prekonať. Má napríklad úzkosť z toho, že dieťa v jej tele je votrelec, že neznesie pohyby dieťatka, bojí sa, že neprežije pôrod alebo že jej napríklad praskne brucho.
Tokofóbia ako úzkostná porucha môže byť jednou z príčin voľby umelého potratu alebo cisárskeho rezu. Môže sa tiež podpísať podváhanie ženy, či vôbec chce mať deti. Všetko o práci poradne je na stránke alexisporadňa.sk alebo na sociálnych sieťach.
Správy zo sveta.
Rusko v rámci cvičení presúva 10 vojenských lodí do Čierneho mora. Ukrajina minulý týždeň upozornila na zhromažďovanie ruských vojakov v okolí svojich hraníc. Moskva však tvrdí, že jej jednotky ohrozenia nepredstavujú, sumarizuje Julia Kavecká.
Rusko ešte v utorok oznámilo, že začína plánovanú previerku bojovej pripravenosti svojich síl, v rámci ktorej sa počas tohto mesiaca uskutoční viac ako 4000 cvičení. Ministerstvo obrany dnes uviedlo, že v rámci cvičení presúva ďalších 10 plavidiel vojenského námorníctva z Kaspického mora do Čierneho mora. Západné krajiny a Ukrajina minulý týždeň upozornili na zhromažďovanie ruských vojakov v okolí hraníc s Ukrajinou. Moskva uviedla, že jej jednotky ohrozenie nepredstavujú. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že vojaci budú na hraniciach na území Ruska tak dlho, ako budú úrady považovať za nevyhnutné a účelné. Aj nemecká kancelárka Angela Merkelová v telefonickom rozhovore dnes vyzvala ruského prezidenta Vladimíra Putina na zníženie počtu vojakov pri hraniciach s Ukrajinou. Šéf Kremľa zase upriamil pozornosť na provokatívne akcie Kyjeva, ktorý v poslednej dobe zámerne zhoršuje situáciu na frontovej línii. Dnes navštívil východnú časť krajiny aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý v predchádzajúcich dňoch žiadal podporu od západných spojencov.
Izrael dnes nakrátko utíchol. O 10. hodine miestneho času sa na 2 minúty zastavil ruch v uliciach a na počesť 6 miliónov obetí holokaustu sa rozozvučali sirény. V krajine v súčasnosti žije menej než 180 000 ľudí, ktorí prežili holokaust. Izraelský prezident Reuven Rivlin v prejave Yad Vashem oznámil, že počas vlaňajšej pandémie zomrelo 900 preživších. Informuje Lucia Pálešová.
V Izraeli dnes spomínali na 6 miliónov Židov zavraždených v nacistických vyhladzovacích táboroch počas druhej svetovej vojny. Po celej krajine sa konali smutočné ceremónie. Na rozdiel od minulého roka, keď obmedzenia proti šíreniu koronavírusu spôsobili, že sa väčšina spomienkových akcií uskutočnila iba online. Izrael, kde je už viac ako polovica obyvateľov zaočkovaná, teraz zrušil niektoré protipandemické obmedzenia. Pri pamätníku obetí a hrdinou holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme izraelský premiér Benjamin Netanyahu znova prirovnal nacistickú genocídu k hrozbe, ktorej teraz židovský štát čelí zo strany Iránu a jeho údajného programu na vývoj jadrových zbraní. Vyhlásil, že Izrael nebude viazaný jadrovou dohodou medzi svetovými veľmocami a Iránom, ak to umožní Islamskej republike vyvíjať jadrové zbrane. Netanyahu dodal, že počas holokaustu sa nemali možnosti brániť ani moc a suverenitu na to. Dnes však podľa neho majú štát, ozbrojené sily a má plné a prirodzené právo ako suverénny štát židovského národa brániť sa proti nepriateľovi. Teherán tvrdí, že jeho jadrový program má civilné účely.
Krátko zo sveta.
Českí vedci vyvinuli protirakovinovú látku nazvanú MITO-DFO, ktorá potláča rast nádorov a predovšetkým metastázovanie. Protirakovinová látka sa zameriava na mitochondriálny metabolizmus železa. Keďže nádorové bunky potrebujú viac železa, látka blokuje jeho spracovanie, čím zabraňuje ďalšiemu rastu nádoru. Oznámila to Česká akadémia vied. Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu rozhodol, že povinné očkovanie môže byť v demokratických spoločnostiach pokladané za nevyhnutné. Verdikt sa týka sťažnosti českých rodín, ktorým prekážalo povinné očkovanie detí v Česku. Je to vôbec prvýkrát, čo Európsky súd vydal rozhodnutie týkajúce sa povinného očkovania proti detským chorobám. Stav väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navalného sa naďalej zhoršuje. Navalný podľa vyjadrenia svojich právnych zástupcov naďalej drží hladovku, pričom má dve vysunuté platničky a začína strácať cit už aj v rukách.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti zvolená si ako druhý tým zabezpečili postup do semifinále Kaufland Play-off typo z Extraligy. Víťaz základnej časti vyhral v štvrtom zápase štvrťfinále na ľade Nových Zámkov 6-3 a v sérii triumfoval jednoznačne 4-0. Už predtým si postup zaistil HK Poprad. Hokejisti Michaloviec zvíťazili na ľade Dukly Trenčín tesne 5-4 a v sérii vedú 3-1. Piatý duel je na programe v piatok na ľade Michaloviec. Hokejisti Montrealu prehrali v zámorskej NHL na ľade Toronto 2-3. Slovenský útočník Tomáš Tatar v drese Canadiens nebodoval. Edmonton uspel na ľade Ottawy 4-2. Minnesota rozdrvila Colorado 8-3. Hokejový klub Washington Capitals zaradil slovenského útočníka Richarda Pánika na waiver listinu, z ktorej si ho môže v priebehu 24 hodín zobrať iný tým zámorskej NHL. Informoval o tom Washington Post, podľa ktorého si chcú Caps takýmto spôsobom uvoľniť miesto pod platovým stropom pred uzávierkou prestupov. Tá je v pondelok 12. apríla. Ak si Pánika nevyberie iný tým, Washington ho môže zaradiť do tzv. Taxi týmu alebo poslať na farmu v AHL. Futbalisti Paríža Saint-Germain vyhrali v prvom štvrťfinálovom dueli Ligy majstrov na ihrisku obhajcu trofeje Bayernu Mníchov 3-2. Porto prehralo na neutrálnej pôde v Seville s Chelsea Londýn 0-2. Odvety sú na programe 13. apríla. Obhajca triumfu vo futbalovom slovenskom pohári ŠK Slovan Bratislava sa vo štvrťfinále 52. ročníka Slovnaft Cupu stretne s FC Petržalka. Rozhodol o tom žreb v bratislavskej sieni slávy slovenského futbalu. Vo štvrťfinále Slovnaft Cupu žreb spojil dvoch Fortuna ligistov z nadstavbovej skupiny o titul Zlaté Moravce a MŠK Žilina a dve dvojičky druholigistov s prvoligistami Dukla Banská Bystrica, Dunajská Streda a FC Košice a AS Trenčín. Zápasy sú na programe budúci týždeň 13. a 14. apríla. Slovenský tenista Norbert Gomboš sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v španielskej Marbele. V druhom kole vyradil 8. nasadeného Argentínčana Federica Delbonisa po vyše trojhodinovej trojsetovej bitke 5-7, 7-6, 7-6. Slovenský tenista Jozef Kovalík sa neprebojoval do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Cagliari. V zápase druhého kola podľahol štvrtému nasadenému Gruzíncovi Nikolozovi Basilašvilimu po trojhodinovej trojsetovej bitke 6-4, 4-6 a 5-7. Medzi najlepšiu osmičku sa neprebojoval ani druhý slovenský reprezentant Andrej Martin, ktorý podľahol druhému nasadenému Taylorovi Harrymu Fritzovi z USA v dvoch setoch 2-6 a 6-7. Štart grandslamového tenisového turnaja Roland Garros posunuli o týždeň. Dôvodom je nárast prípadov nákazy koronavírusom vo Francúzsku. Turnaj sa tak uskutoční od 30. mája do 13. júna 2021 namiesto pôvodne plánovaného termínu 23. máj až 6. jún. Národný atletický štadión v Banskej Bystrici pojme takmer 8000 divákov a dokončiť sa má na jeseň tohto roka. Vyhlásil to na kontrolnom dni pod Urpínom minister obrany Jaroslav Naď. V súčasnosti je už k dispozícii športovcom tréningový areál štadióna, ktorý bol riadne skolaudovaný. Jeho súčasťou je aj atletický 400-metrový ovál s ihriskom a s umelou trávou, na ktorom odohrali súťažné zápasy v druhej lige futbalisti MFK Dukla. Hlavný štadión sa stále rekonštruuje. V novom tréningovom areáli sa uskutočnia už tento mesiac aj prvé chodecké preteky s účasťou olympijského víťaza Mateja Tóta.
Naozaj skvelé to, že môžeme využívať v rámci jedného športového centra skvelé podmienky. To je podľa mňa tá najväčšia devíza Dukly a preto prináša také skvelé výsledky, ako prináša.
Štadión na Štiavničkách bude zaradený v rámci UEFA do kategórie 3. K dispozícii budú iba miesta na sedenie bez možnosti státia. Volejbalisti Komárna vybojovali svoj premiérový majstrovský titul v extralige. Vo štvrtom stretnutí finále play-off zdolali včera doma Mijavu jednoznačne 3-0 a v sérii triumfovali 3-1 na zápasy.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Zajtra ráno minus 10 až minus 12. Čím južnejšie, tým samozrejme nebudú také silné mrazy, ale aj v podunajskej nižine treba rátať minus 2 až minus 5. Aj na strednom Slovensku možno aj do minus 7. Aj v Košickom kraji asi takto 7-8. Zajtra cez deň celku pekne a bude sa oteplovať na severe popoludní. By mala byť teplota asi tak 7 až 10 stupňov. A potom na juhu som za to, aby tých 15-16 stupňov bolo.
Vo večernom programe o 20. hodine si nenechajte ujsť reláciu História a my, v ktorej vám Mária Čigášová povie o slovenskom kalvínskom žaltári, ktorý je prvou celou slovenskou biblickou knihou vydanou tlačou. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Richard Švarba a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.